ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Afaceri cu bani europeni la Чадр Лунга.
При помощи европейского гранта по программе SART мы получили 9000 евро.
Din grantul european oferit prin programul SART am primit 9000 de euro. Cu 7000 de euro am cumpărat tractorul, iar cu alte 2000 cazanul pentru încălzirea serii pe timp de iarnă.
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, despre rolul unui președinte într-o republică parlamentară ca Moldova.
Comisia de la Veneția a spus foarte clar exact ce și-a spus și Curtea Constituțională. Schimbarea procedurii de alegere a șefului statului nu schimbă forma de guvernământ. Republica Moldova rămâne a fi un stat parlamentar. Oferirea oricăror unei competențe șefului statului ar genera noi conflicte instituționale.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu spune că nu va intra în Comisia pentru Stabilirea Circumscripțiilor Uninominale, respingând în continuare sistemul electoral mixt și considerând că această propunere a Ministerului Justiției este o capcană. Declarația a fost făcută portalului Newsmaker de juristul PAS, Sergiu Litvinenko. Vineri, Ministerul Justiției a publicat pe site-ul său un proiect de regulament al Comisiei care prevede că din aceasta pot face parte partidele cu reprezentare parlamentară, cele care au obținut peste 2% de voturi la ultimele alegeri, precum și partidul Maiei Sandu, care, deși nu a participat la parlamentare, a avut-o pe lidera sa drept candidat în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale. Partidele altor candidați prezidențiali nu au fost invitate. Judecătoria Chișinău i-a aplicat o amendă de 15.000 de lei fostului viceministru al economiei Valeriu Triboi, găsit vinovat de abuz de putere și prejudicierea bugetului în proporții deosebit de mari. Procurorii au spus că a fost aplicată o pedeapsă blândă pentru că fostul demnitar și-a recunoscut vina și a acceptat să restituie în buget prejudiciul de 2,5 milioane de lei. Nu este limpede din ce surse va restitui Triboi prejudiciul. El este al doilea fost demnitar de rang înalt care scapă de pedeapsa cu închisoarea printr-o înțelegere cu procurorii de recunoaștere a vinovăției. Consilierul Kremlinului pentru conflictul din estul Ucrainei, Vladislav Surukov, spune că a discutat cu emisarul american Kurt Volker idei proaspete despre implementarea condițiilor politice și de securitate ale acordurilor de pace de la Minsk. Surukov le-a vorbit jurnaliștilor după întâlnirea de luni cu Volker în capitala bielorusă. Oficialul american nu a făcut declarații. Comentând întâlnirea, un oficial ucrainean și-a exprimat speranța că Rusia va reduce în curând sprijinul pe care l-ar acorda separatiștilor din Donbas. Un proeminent dramaturg de la Moscova, Kiril Serebrenikov, care a protestat împotriva autorităților, a fost reținut sub acuzația de fraudă. Comitetul de investigație a spus că Serebrenikov, care este directorul artistic al Centrului Gogol și fondatorul trupei de teatru Studioul al Șaptelea, este bănuit de delapidare aproximativ 1,1 milioane de dolari din fondurile publice primite pentru un proiect. În vârstă de 47 de ani, dramaturgul riscă 10 ani de închisoare. Salvatorii italieni l-au eliberat și pe ultimul din cei trei frați care au fost blocați de dărâmături după cutremurul de pământ devastator de luni noaptea pe insula Ischia din apropiere de Napoli, care a făcut 2 victime și 10 de răniți. Cei trei frați au fost blocați într-o casă prăbușită în orașul La Rita. Cel mai mic, Pasquale, de doar 7 luni, a fost salvat primul. Pompierii i-au găsit apoi frații de 7 și 11 ani, Matia și Ciro, sub un pat, au vorbit cu ei și le-au dat apă printr-un tub până i-au putut scoate după 16 ore în aplauzele unei mulțimi și de localnici și de turiști. Pompierii spun că Ciro e salvat probabil viața fratelui, trăgându-l sub pat când a avut loc cutremurul.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Până anul viitor, în 2018, Uniunea Europeană și-a propus să investească peste 6 milioane de euro în dezvoltarea afacerilor din sudul Moldovei, mai exact în autonomia găgăuză și Taraclia. De la începutul acestui an, 30 de antreprenori au primit granturi de până la 18.000 de euro pentru procurări de tehnică modernă, care le-ar permite să-și extindă afacerea. Printre ei și Constantin Filev, proprietarul unei sere de creștere a legumelor, care în primăvară a primit din partea contribuabililor europeni 180.000 de lei. Cum au fost cheltuiți acești bani, aflați din reportajul Dianei Răilean.
Mihai Barbanov este mecanizator de profesie. Până nu de mult a muncit în Federația Rusă, tot la volanul tractorului. La începutul anului a revenit acasă și nu a mai plecat. Proprietarul serei de la marginea orașului Comrat tocmai își cumpărase un tractor nou dintr-un grant european și era în căutarea unui tractorist. Mare noroc, spune Mihai Barbanov.
Начальник, să zicem așa, e băiat de treabă. Nu ne obișnuiește în privința la bani, se comportă frumos cu noi.
Câți ani ați lucrat în Federația Rusă?
Cred că în jurul undeva la 10 ani, așa. E cum n-ar și mai gine acasă. Așa m-am gândit că copilul trebuie să crească în fața părinților. Nu cum amuia este pe Skype, pe Viber, vorbesc, fac bani, dar copiii nu-i văd cu ani.
Cum ați aflat de acest loc de muncă?
Mă cunosc de mult timp cu Constantin și am cumpărat tractorul. La anii lui v-aș spune că puțin și ne poate să ocupe cu așa ceva, pentru că aici e multă responsabilitate. Dacă ar fi o susținere financiară din partea statului, eu cred că s-ar putea de făcut ceva mai mult.
Tractorul nu este singurul utilaj agricol pe care Constantin Filev, proprietarul serei, l-a achiziționat din grantul de 180.000 de lei oferit de Uniunea Europeană. Și-a mai luat o centrală termică și speră pe viitor să poată crește legume tot anul, nu doar din aprilie până în octombrie. În plus, are de gând să-și diversifice gama de zarzavaturi cultivate, de la castraveți și roșii cherry până la pătrunjel și mărar.
Prin pomoci europeiscăva granta pe programul SART, nu polucili 9.000 euro.
Din grantul european oferit prin programul SARD am primit 9.000 de euro. Cu 7.000 de euro am cumpărat tractorul, iar cu alte 2.000 cazanul pentru încălzirea serei pe timp de iarnă. În ceea ce privește tractorul, până nu de mult trebuia să-l închiriem tocmai de la Chișinău pentru a lucra pământul. Costurile erau foarte mari, prin urmare e un mare plus că avem acest tractor.
Sama работа дорога, acel tractor este очень большой plus.
Astăzi, în sera lui Constantin Filev, lucrează trei localnici. Antreprenorul își propune să mai angajeze doi oameni și să-și mărească suprafața de cultivare. Sera lui se întinde pe un hectar și produce aproape 50 de tone de roșii. Printre angajații lui Filev se numără și Olga Davidov, are 29 de ani, iar acasă o așteaptă 4 guri, cel mai mic copil având un an.
În trecut am lucrat chelner la un bar din localitate. 4 ani mi-au fost de ajuns. Mi-au trebuit nervi de fier pentru această slujbă. S-a întâmplat ca unii clienți să sară la bătaie. Aici se lucrează mult mai ușor. E liniște, ne dau salariul la timp și nimeni nu ne ceartă.
Pe lângă faptul că primesc granturi pentru a-și dezvolta afacerile, antreprenorii din sudul țării mai beneficiază și de serviciile unui consultant, care îi învață cum să ocolească greșelile ce pot dăuna afacerilor, spune Anatolie Terzi, managerul proiectului Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Găgăuzia și Taraclia.
Avem o echipă de experți care sunt gata să sară în ajutorul antreprenorilor când aceștia întâmpină vreo problemă, la înregistrare, în relația cu fiscul sau alte instituții de stat. Deci, noi nu lăsăm de izbelește după ce le-am oferit banii, pentru că suntem interesați ca afacerile să fie durabile și după ce se va încheia proiectul. De asemenea, sunt câteva condiții pe care trebuie să le întrunească un antreprenor ca să obțină banii europeni, să aibă înregistrată afacerea în autonomia Găgăuză sau Taraclia, să contribuie și el cu bani, cel puțin 20% din suma grantului și să creeze minimum 3 noi locuri de muncă.
Sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru autonomia găgăuză este cel mai de anvergură de până acum. Din 2016, peste 6 milioane de euro așteaptă să fie cheltuite pentru dezvoltarea infrastructurii, crearea noi locuri de muncă și noi oportunități pentru fermieri. În martie, când primii antreprenori au beneficiat de granturi europene, Bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, declara că locuitorii regiunii nu au mai avut până acum asemenea posibilități. De la Comrat, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, dacă vreți să aflați mai multe despre investițiile străine în Moldova și în mod particular în autonomia găgăuză, vă recomandăm infograficul pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet și pe Facebook. Turcia și Rusia, țările pe care președintele Moldovei Igor Dodon îi considera singuri prieteni ai Republicii Moldova, nu se află, din datele oficiale, în primii 5 investitori în Moldova sau în Găgăuzierii. Cine a investit cel mai mult în Moldova anul trecut a fost Uniunea Europeană, cu aproape 95 de milioane de euro. Președintele Moldovei Igor Dodon a făcut în ultimele zile declarații presei din Federația Rusă în care critică aspru Occidentul, Uniunea Europeană și Statele Unite. Ieri, bună oară, cu agenția de stat TASS, președintele Moldovei vorbea despre interesul Statelor Unite de a împiedica o apropiere mai mare a Moldovei de Federația Rusă. În opinia șefului statului moldovean, cităm, cineva peste ocean poate, pentru a provoca Rusia, ar vrea să creeze o zonă de destabilizare pe Nistru. Domnul Dodon a participat, cum se știe, și la ceremoniile de la Comrat, consacrate creierii Găgăuziei. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, despre cum citește el aceste declarații și acțiuni.
Avizul Comisiei de la Veneția face imposibilă atribuirea oricăror noi competențe șefului statului. El nu a fost tradus în limba română, din păcate, și nu a fost promovat. Toată lumea s-a focusat pe celălalt aviz legat de sistemul electoral, care este mult mai puțin important din perspectiva mea. Avizul pe inițiativele prezidențiale este mult mai important și ar fi bine să-l traduc cineva și să-l distribui ca
dar
să vedem exact.
Ce e important
în esență,
acolo?
Comisia de la Veneția a spus foarte clar exact ce a spus și Curtea Constituțională. Schimbarea procedurii de alegere a șefului statului nu schimbă forma de guvernământ. Republica Moldova rămâne a fi un stat parlamentar. Oferirea oricăror noi competențe șefului statului ar genera noi conflicte instituționale. Comisia de la Veneția a remarcat că, de fapt, Curtea Constituțională, prin hotărârea din martie anul trecut, a rezolvat o problemă prin revenire la legile directe, eliminând alte posibilități de instabilitate instituțională, inclusiv de dizolvările Parlamentului, iar acum inițiativele domnului Dodon, de fapt, urmăresc instituirea acelorași mecanisme. Și este imposibilă orice discuție, sigur, în cazul în care le abordăm din punct de vedere democratic, orice discuție privind acordarea unor noi competențe președintelui Dodon în calitatea pe care o are.
Atâtea voci sunt care vorbesc despre un eventual impeachment. Chiar credeți că se poate ajunge? E o procedură foarte grea și nu e chiar atât de ușor un președinte ales prin vot direct să fie destituit din funcție.
Au fost destituit din funcție de Curtea Constituțională ca rezultat a activității a 3 comisii de anchetă parlamentare. Apropo, motivele pentru care a fost destituit Paxas sunt jocuri de copii comparativ cu argumentele care le furnizează domnul Dodon parlamentarilor dacă ei ar dori să facă
dar
acest lucru.
Dar tot dumneavoastră ați spus că crește ratingul președintelui.
Mai puțin contează.
Și dacă crește ratingul și încerci să-l aduci până la impeachment, atunci ar putea să ajungă a fi o victimă politică și lumea încă și mai mult să-l sprijine.
Păi, elitele în general trebuie să decidă care este rolul lor, de păstor sau de oaie. De fapt, păstorul duce turma acolo unde trebuie să o ducă, dar nu dictează turma încotro să meargă păstorul. Dacă avem elite politice, cred că este evident pentru oricine cât de periculos este domnul Dodon prin ceea ce face. Nu pentru cineva în parte, pentru acest stat. Deoarece el, de fapt, demolează metodic instituțiile statului.
El o să interpreteze că este o refuială al lui Alexandru Tănase cu Igor Dodon, pentru că știți că el v-a numit că în cadrul Curții Constituționale ați făcut jocul unioniștilor.
Interpretări pot fi diverse, eu nu mai sunt în funcție, nu mai am nicio atribuție cu viața publică, hai să zic așa, sunt persoană absolut privată. Dar în calitate de persoană privată, dar și în calitate de fost judecător constituțional mai exact, pot să vă spun că există suficiente temeiuri pentru a încheia acest subiect foarte periculos pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai mult ca atât.
De ce îl considerați periculos?
Păi deoarece un președinte de stat care acționează împotriva propriului stat este un pericol iminent pentru acest stat. Președintele, el este garantul integrității teritoriale. Tot ceea ce face domnul Dodon în mandatul său de președinte, de fapt vrea să scindeze și mai tare societatea. În ciuda declarațiilor sale, e mult la fapte. El vrea să consolideze cât mai multe poluri autonome de existență pe teritoriul Republicii Moldova, care ar paraliza acest stat și l-ar băga totalmente sub controlul Federației Rusă. Este în contradicție cu interesul acestui stat. Dacă noi vrem să construim un stat, dacă nu, atunci haideți să revenim la memorandumul COSAC, construim această struțocămilă nefuncțională și elitele se vor îmbogăți și oamenii vor fugi. Iată care va fi consecința acestor
Igor Dodon este politicianul care face cel mai des trimitere la articolul privind neutralitatea din Constituția Republicii Moldova.
Care e problema cu neutralitatea? Eu nu văd ce amenință neutralitatea.
Păi, asta vroiam să vă întreb pe dumneavoastră. De ce credeți că el
din țară sunt trupele rusești care ocupă jumătate din
teritoriul Republicii Moldova. Pe ideea recunoașterii garanții neutralității.
Garanțiile neutralității nu vor fi recunoscute niciodată, deoarece nu au fost recunoscute în momentul proclamării și nu vor fi recunoscute de acum încolo. Este o neutralitate unilaterală pe care moldovenii au anunțat-o, dar pe care nimeni niciodată nu vă recunoaște.
Dar chiar puteți să ne spuneți de ce au anunțat-o atunci inițial?
A fost un instrument pentru a forța Federația Rusă să își retragă trupele militare de pe teritoriul Republicii Moldova.
Și nu a prins.
Noțiunea de neutralitate nu trebuie văzut separat de demilitarizarea și interdicția de a avea prezență a trupelor militare străine pe teritoriul Republicii Moldova. A spus-o și Curtea Constituțională acest lucru.
A fost opinia fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare de la Washington despre strategia administrației Donald Trump în Afganistan și în regiune. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre altele relatări vom vorbi despre manipulare și propagandă în spațiul mediatic moldovenesc. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu la noi pe site. Președintele Statelor Unite Donald Trump a vorbit ieri despre planurile administrației sale pentru Afganistan și întreaga regiune și și-a exprimat încă o dată convingerea că Statele Unite vor învinge în războiul împotriva talibanilor și militanților islamici. De la Washington, Valeriu Sela.
Strategia nu este o ruptură radicală față de cea a predecesorului său, Barack Obama. Dar pentru că îi aparține lui Donald Trump, observatorii încearcă să descifreze modificări de nuanță. Președintele a decis să continue operațiunile militare în Afganistan, să mărească puțin și efectivele mobilizate acolo, pe termen nedeterminat, asta pentru a opri ascensiunea talibanilor care controlează jumătate din țară. Pe ansamblu însă, analiști cred că noua strategie nu va modifica cursul acestui război, care durează de acum de 16 ani. Președintele Trump a spus că impulsul său inițial a fost să se retragă, adăugând că consecințele unei retrageri rapide ar fi fost previzibile și inacceptabile. El nu a dorit să precizeze câți militari vor suplimenta efectivele actuale. Lideri militari americani s-au pronunțat pentru un adaus de câteva mii. La începutul mandatului său, Trump a părut să dea mână liberă generalilor să gestioneze criza, dar ministrul apărării a preferat ca strategia să fie bine conturată și să se bucure de sprijin explicit din partea șefului executivului, ceea ce s-a întâmplat ieri. Președintele Trump a mai spus că strategia include și presiuni suplimentare asupra Pakistanului, învinuit că adăpostește teroriști, să sprijine obiectivele americane. Și pentru ca Islamabadul să simtă mai acut această presiune, Trump a îndemnat rivalul Pakistanului, India, să joace un rol. Asta este o nuanță nouă introdusă de administrație și rămâne de văzut ce reacție va stârni în Pakistan, țară care se bucură de mare influență în Afganistan și are sprijin din partea Chinei. Oricum, noua strategie nu se încadrează în ceea ce candidatul Trump a promis. Retragerea din conflicte de coșmar de genul Afganistanului și victorii decisive în conflicte care merită interesul Americii. Timp îndelungat, lideri militari, între care ministrul apărării Mattis, au spus că războiul nu este o soluție în Afganistan, ci mai curând talibanii trebuie să convinși că negocierile sunt de preferat. Fostul reprezentant american pentru Afganistan și Pakistan, Jim Dobbins, a descris strategia ca fiind o opțiune prudentă între a pierde și a nu pierde războiul. Ar fi de dorit să poți câștiga decisiv, dar asta s-a încercat și s-a dovedit a fi costisitor și efemer în circumstanțele actuale. Nu este fezabil politic, a spus Dobbins. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu opșe pe NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a salutat astăzi decizia lui Donald Trump, care, după ce inițial părea a se dezinteresa de războiul din Afganistan, ba chiar a dat de înțeles că ar dori să retragă trupele americane de acolo, a anunțat acum că nu doar că nu va face asta, dar chiar va suplimenta numărul militarilor. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus azi într-un comunicat că așteaptă să discute despre viitorul colaborării cu șeful Pentagonului Jim Mattis, dar și cu partenerii din NATO. În prezent, NATO mai are în Afganistan 12.000 de militari. În ultimele săptămâni, mai mult de 15 țări au promis contribuții suplimentare la misiunea Resolute Support din Afganistan. NATO încheiase oficial în decembrie 2014 misiunea din Afganistan, trupele rămase acolo operând de atunci pe baza unei înțelegeri bilaterale cu Kabul. Prima intervenție militară a NATO într-o altă țară a avut loc la o jumătate de secol de la fondare, în 1999, în Serbia și Kosovo, în scurtul război care a dus la declararea independenței provinciei Kosovo. A urmat intervenția din Afganistan, cea din Golful Aden împotriva piraților din Somalia și misiunea din Libia. În Irak, în schimb, NATO n-a intervenit ca organizație, ci doar a pus pe picioare o misiune de antrenare a forțelor locale. Cea mai mare operațiune din istoria Alianței a fost însă cea din Afganistan. După atentatele din New York din septembrie 2001, NATO a oferit de îndată sprijin Statelor Unite în virtutea celebrului articol 5 al cartei fondatoare a Alianței, prin care dacă una din țări e atacată, atunci toate celelalte se consideră atacate la rândul lor. Administrația Bush a preferat inițial să ignore această propunere, iar Washingtonul a intervenit singur în Afganistan împotriva talibanilor și a organizației Al-Qaeda. După victorie și eliberarea Kabulului, trupele americane sprijinite de forțe britanice au continuat operațiunile militare în sud, unde ele n-au încetat nici astăzi lupta împotriva talibanilor. NATO nu și-a mai reformulat oferta și țările europene care au dorit să intervină la operațiuni în Afganistan au făcut-o individual. Germania, de pildă, a refuzat să participe la operațiuni militare, menținându-și trupele din Afganistan doar în Kabul și în zonele mai pașnice din nord. La un moment dat, Statele Unite aveau aproape 100.000 de militari în Afganistan, cărora li se adăugau 40.000 de militari din țările NATO. Bilanțul unei asemenea impresionante desfășurări de forțe, combinată cu o intervenție financiară de dimensiuni cosmice, rămâne contestat și controversat. Afganistanul e în continuare extrem de fragilizat și sărac, sistematic pe ultimul loc alături de Somalia, în clasamentele sărăciei și corupției, semn că, pe viitor, operațiunile NATO ar trebui să-și gândească o serioasă dimensiune civilă de reparare a țesutului social al țărilor în care se intervine. NATO a decis însă să rămână în Afganistan în urma înrăutățirii situației militare de acolo și mai ales după ce s-a văzut că forțele afgane sunt nepregătite să asigure în întregime securitatea țării. De asemenea, în timp ce celulele Al-Qaeda au fost în mare parte anihilate, noul inamic, grupare a statului islamic, își face simțită prezența și în Afganistan. Miliarde de dolari au fost cheltuiți și peste 2200 de militari americani au fost uciși în acești 15 ani de război în Afganistan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Europei Libere, cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând la noi pe net, la rubrici. Pirca Tapiol, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, își încheie mandatul. După întrevederile oficiale pe care le-a avut la plecarea din Moldova, ambasadorul Bruxellesului a avut timp și de o întâlnire cu presa astăzi la Clubul de Presă. De la fața locului, relatează Liliana Barbaroșie.
O observație pe care aș face-o de la bun început e că ambasadorul Tapiola pleacă dezamăgit. Nu a folosit acest cuvânt, dar a vorbit mult despre regrete, tristeți, lucruri chiar inacceptabile care s-ar fi întâmplat în 4 ani de mandat la Chișinău și foarte puțin despre reușite. Nu pot spune că nu s-au întâmplat chiar lucruri bune, a spus ambasadorul UE, dar am sperat că reformele vor avansa mult mai rapid, a spus el. Nimeni nu s-a așteptat la un furt atât de mare, a continuat ambasadorul. Am fost nevoit să luăm decizii grele, a mai spus Tapiola, referindu-se la asistarea în 2015 a suportului bugetar din partea Uniunii Europene, urmarea furtului bancar. Sper că vreodată vom putea reveni la suportul bugetar al Uniunii Europene pentru Moldova, a încheiat ambasadorul. Un alt regret la care s-a referit Pirca Tapiola e cel că nu s-a asistat la un proces mai accelerat de reintegrare a regiunii transnistrene. Puținul cu care e mulțumit totuși ambasadorul Uniunii Europene e că s-a reușit includerea regiunii în acordul de liber schimb. S-a ajuns la 70% din exporturile transnistrene să meargă spre Uniunea Europeană. Pentru mai mult, a spus ambasadorul, e nevoie de voință politică și a sugerat că această voință politică trebuie să fie din ambele părți. Prin urmare, nu există probabil această voință din ambele părți. Din trei chestiuni discutate pe larg în ultimul timp în societate, ambasadorul Tapiola a fost tranșant înainte de plecare doar în una, cea legată de încercările Ministerului Justiției de a limita finanțarea din exterior a societății civile. Uniunea Europeană vrea societăți civile vibrante la granița estică, a spus pe un ton apăsat Pirca Tapiola. Nu e ceva ce ar fi bine să fie, ci e un lucru absolut obligatoriu pentru că ține de valorile noastre comune, a continuat el. De fapt, ambasadorul Uniunii Europene în această chestiune a pus problema într-o ecuație cu o singură soluție, retragerea propunerilor Ministerului Justiției, care vrea, așa cum se știe, ca ONG-urile care beneficiază de finanțări externe să fie limitate în a participa la viața politică din Republica Moldova. Ne-a îngrijorat acest subiect în cazul Rusiei, a spus Tapiola, ne îngrijorează și în cazul Moldovei și a sugerat că guvernul cel mai probabil a și renunțat deja la această intenție. Despre cele 100 de milioane de euro finanțare pe care Uniunea Europeană, așa cum se știe, a condiționat-o prin neadoptarea reformei electorale, lucru care, din păcate, s-a întâmplat. Tapiola nu a avut, mai bine zis, un răspuns tranșant. Vor veni sau nu vor veni banii este întrebarea. Nu am un răspuns deocamdată, a spus ambasadorul Uniunii Europene. Depinde de evaluările de etapă și aceste evaluări vor ține de starea democrației, a spus el, și e un subiect ce va fi decis de în timpul mandatului succesorului său, a spus Pirca Tapiola. Și a mai fost întrebat dacă e mulțumit de progresele din justiție. Și în acest subiect Pirca Tapiola a fost evaziv. El a spus că nu este gata evaluarea, dar totodată a adăugat că s-ar putea să nu fie cea mai pozitivă această evaluare care trebuie să vină foarte curând. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroșie a relatat de la întâlnirea ambasadorului Pirca Tapiola, emisarul Uniunii Europene la Chișinău, la încheierea mandatului său cu presa moldovenească. Revenim la acest subiect în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nadia Darie de la portalul ia.md.
Ia.md a pregătit pentru toată lumea care ajunge cu clic către noi cele mai proaspete știri, dar și istorii care să vă motiveze să reușiți în orice domeniu ați vrea să excelați. Vă prezentăm soția ambasadorului Țulea de la Budapesta, care și-a descoperit o pasiune de când este în Ungaria și creează bijuterii. Vedeți cum sunt acestea și unde se vând pe IAMD. De asemenea, vă prezentăm istoria unui fotograf care, neținând cont de condiția de sănătate, reușește să gândească și să creeze proiecte unice în Moldova. Îl descoperiți pe Vlad tot pe site-ul nostru. Avem știri care să vă aducă cele mai proaspete noutăți din lumea mondenă, ce se mai întâmplă pe la evenimentele lunii august, cum a fost gustarul, spre exemplu, sau ce îți aduce weekendul ce vine, care este iarăși plin de surprize, dar și idei prețioase care să vă îmbunătățească viața de cuplu de la psihologul Rodica Rudei. Despre toate, te îndelete pe ia.md.
Cu recomandările de pe portalul ia.md punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală internațională a serii. Consilierul Kremlinului pentru conflictul din estul Ucrainei, Vladislav Surkov, spune că a discutat cu emisarul american Kurt Volker idei proaspete despre implementarea condițiilor politice și de securitate ale acordurilor de pace de la Minsk. Surkov le-a vorbit jurnaliștilor după întâlnirea pe care a avut-o luni cu Volker în capitala Belarus. Însă, oficialul american nu a făcut niciun fel de declarații. Comentând însă întâlnirea, un oficial ucrainian și-a exprimat speranța că Rusia va reduce în curând sprijinul pe care îl acordă separatiștilor din Donbass. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre ce crede Alexandru Tănase, dacă Moldova este sau nu un stat eșuat. Și vom avea și o agendă culturală de la un festival de muzică de cameră din Germania. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.